Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar aici la Radio România Oltenia Craiova. Sunt Edi Nicola, vom fi împreună pentru aproximativ 30 de minute la întâlnirea noastră săptămânală cu activitățile derulate de militarii armatei române. Vorbim în această ediție despre militarii batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab și ai unui detașament polonez ce s-au instruit zilele trecute la un exercițiu de antrenament în teren în scopul instruirii și a coeziunii militarilor pentru misiuni specifice mediului urban. Sunt prezente rubricile noastre permanente, amintind aici corespondența din teatrele de operații, precum și actualitatea militară, rubrică realizată de Adrian Gâdman de la Jurnal Militar Iași. Până să-l invit pe Adrian Gâdman la microfon, vreau să vă spun câteva cuvinte despre misiunea de cercetare și intervenție din această dimineață într-un raion maritim situat la o distanță de aproximativ 70 de kilometri lângă țara noastră, în largul Mării Negre, travers de capul Midia, unde a fost semnalată o mină marină în derivă. Ministerul Apărării Naționale precizează că puitorul de mine, viceamiral Constantin Bălescu, a intervenit pentru neutralizarea minei aflată în derivă în largul Mării Negre. După ce nava a ajuns la o distanță de siguranță față de mină, echipa de scafandri de la bordul navei s-a deplasat cu o embarcațiune rapidă în apropierea acesteia, a identificat tipul de mină și a stabilit procedura de distrugere conform procedurii operaționale pentru astfel de situații. Scafandrii au montat pe mină o încărcătură explozivă pe care au detonat-o de la distanță, așadar o misiune încheiată cu bine pentru scafandrii români. Mergem mai departe, 18:03, Adrian Gâdman prezent cu actualitatea militară chiar acum aici la Radio România Oltenia Craiova.
Actualitatea militară.
Busola strategică a Uniunii Europene, instrument ce stabilește politica de apărare comună a statelor membre, a fost adoptată luni la Bruxelles de ministrii apărării și ai afacerilor externe din țările Uniunii. Documentul a fost asumat joi la cel mai înalt nivel de șefii de stat și de guvern în cadrul reuniunii Consiliului European. Uniunea Europeană și-a propus crearea unei forțe de reacție rapidă de până la 5.000 de militari. Coordonarea și cooperarea Uniunii Europene cu NATO sunt esențiale și constituie aspecte de importanță majoră în implementarea prevederilor busolei strategice, a declarat ministrul apărării Vasile Dâncu.
Sunt în acest document decizii privind foarte rapidă dislocare de trupe atunci când este cazul, noile tipuri de agresiune, cum este războiul hibrid, cyber, atacurile la adresa țărilor care au devenit deja acțiuni din ce în ce mai puternice. Pune bazele resurselor pentru investiții în domeniul cercetării, al inovării și al mijloacelor de apărare. Este importantă această strategie pe care o stabilim noi astăzi să fie complementară cu conceptul strategic al NATO.
Tot la Bruxelles, cei 30 de lideri ai țărilor NATO s-au reunit joi pentru a lua noi decizii în urma evoluției războiului din Ucraina. Măsurile adoptate rămân preventive, proporționale și neescaladante, dar transformarea Alianței Nord-Atlantice va fi accelerată pentru o realitate strategică mai periculoasă, inclusiv prin adoptarea următorului concept strategic la summitul NATO care va avea loc la Madrid, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.
Leaders approved four new battle groups.
Șefii de stat au decis constituirea a patru noi grupuri de luptă în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia, care se adaugă celor patru deja existente în Polonia și țările Baltice, astfel încât avem acum 8 astfel de grupuri multinaționale de luptă NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. În Europa sunt 100.000 de trupe americane care susțin eforturile NATO, avem alți 40.000 de militari sub comanda directă a NATO, majoritatea în partea de est a alianței, sprijiniți de importante forțe maritime și aeriene.
Major air and naval power.
Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit luni în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii. Discuțiile dintre părți s-au axat pe analiza situației regionale de securitate și pe relațiile de cooperare politico-militară, atât din perspectiva parteneriatului strategic, cât și în format aliat. Tot în această săptămână, generalul Petrescu s-a întâlnit la sediul Ministerului Apărării Naționale cu omologul ungar, generalul locotenent Romulus Rusin Sendi. Oficialii militari au discutat despre măsurile aliate de consolidare a posturii de descurajare și apărare în flancul estic al NATO și despre colaborarea dintre forțele armate ale celor două țări în cadrul inițiativelor regionale, cum sunt Batalionul Mixt Româno-Ungar de menținere a păcii și Batalionul Multinațional de Geniu TISA. Iar șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă, a participat la Strasbourg la cea de-a 8-a ediție a Forumului Comandanților Forțelor Terestre din Europa, un cadru de identificare a soluțiilor comune pentru gestionarea eficientă a provocărilor la adresa securității cu care se confruntă partenerii NATO și ai Uniunii Europene.
Mulțumim, Adrian Gâdman, 18:06. Mergem mai departe cu următoarea rubrică. Invitat la subiectul săptămânii este analistul politic și profesorul în relații internaționale Ștefan Ciochinaru, un interviu realizat de către Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ștefan Ciochinaru, bun venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața, cu plăcere.
Recunosc că discuția pe care am avut-o înainte de a intra în direct, optimistul erați dumneavoastră și pesimistul eram eu. Nu poate decât să ne bucure poziția dumneavoastră, pentru că știrile care vin din mediul internațional sunt unele care ne îngrijorează pe toți. A fost această reuniune de la Bruxelles, unde însuși președintele Statelor Unite a venit acolo cu o poziție solidă în ceea ce privește războiul din Ucraina și poziția NATO de acolo. Cum ați prezentat dumneavoastră studenților, e o situație, un mediu pe care ați putea să-l predați 20 de ani de azi înainte?
Absolut, așa este. În primul rând, optimismul se datorează tocmai acestei poziții solide evocate de dumneavoastră. Au fost 3 summituri la Bruxelles, a fost summitul NATO, a fost summitul celor 7 cele mai bogate, industrializate și puternice state ale lumii, așa numitul G7, grup G7, și a fost summitul Consiliului Uniunii Europene. Consiliu pentru că în acest summit Uniunea Europeană a fost reprezentată de șefii de stat și de guverne. Ei bine, în primul rând, Occidentul, lumea liberă, a demonstrat că este unită și acesta este un motiv de optimism. Apoi a demonstrat că nu se lasă șantajată de arma energetică a Rusiei, pe care Vladimir Putin a pregătit-o îndelung timp de 20 de ani, tocmai pentru acest moment. Apoi, alte motive de optimism sunt date de măsurile care au fost stabilite. Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, spunea imediat după reuniunea la vârf a țărilor membre că resetăm postura defensivă a NATO, atenție, termen lung în estul alianței. Și ca urmare a acestei resetări, trebuie să spunem că România beneficiază, alături de alte 3 țări, de trimiterea de noi trupe. E vorba de înființarea acelor grupuri de luptă, dar sunt convins că dumneavoastră deja ați discutat aceste lucruri, așa că nu voi insista. E foarte interesant însă că Stoltenberg a transmis 3 avertismente care după aceea au fost reluate în diverse moduri și de șefii de state și de guverne, atât în reuniunea NATO, cât și în reuniunea G7 și a Uniunii Europene. Și anume, avertismentele au fost transmise către China să se abțină de la sprijinirea Rusiei și a făcut epocă declarația președintelui american Joe Biden, care a spus: nu l-am amenințat pe președintele Xi, i-am atras doar atenția asupra pericolului. Apoi a fost avertizat belarusul să nu mai acționeze ca un complice al Rusiei și, foarte interesant, în declarație premergătoare summitului NATO, Stoltenberg a atras atenția că trebuie să oprească acțiunile de subminare din Bosnia și Herțegovina. Acolo era vorba de un avertisment la adresa Belgradului. Așadar, Serbia este a treia țară avertizată la reuniunile de ieri. Și este interesant pentru că vorbim, iată, de aliați ai Rusiei, ai unei Rusii agresive, a unei Rusii care nu vrea să înțeleagă că nu mai este un imperiu acum la toate jumătatea secolului 21 și că nu mai poate să acționeze cum dorește în relațiile internaționale și că trebuie să respecte aceste relații internaționale potrivit dreptului internațional, pe care de altfel l-a încălcat. Toate principiile și normele fundamentale ale dreptului internațional au fost încălcate, iar pe teatrul de război din Ucraina au loc crime de război definite ca atare în documentele internaționale, la care și Rusia este parte, dar care, iată, ne socotește.
Domnule Ciochinaru, aș vrea să vă invit să demontăm o temă falsă care circulă în România și care spune că, de fapt, noi, în fine, NATO, i-am provocat pe ruși pentru că am venit în coasta lor și asta este o expresie pe care ei au folosit-o. Și
eu mă
gândesc că însăși această acțiune de aducere a unor battlegroup-uri ale NATO în estul alianței sunt dovada clară că aceasta este o temă falsă. Dacă noi am fi fost agresivi sau dacă am fi stat în coasta lor, așa cum ziceau ei, aceste battlegroup-uri erau aici.
Evident, probabil că nu știe lumea, dar trebuie reamintit este faptul că NATO n-a avut niciun plan de luptă, n-a avut nici măcar un singur soldat deplasat în Europa Centrală și de Est până după evenimentele din 2014 care au dus la anexarea Crimeei. Deci NATO nu a făcut nicio mișcare către frontierele geopolitice ale Rusiei, așa cum sunt ele teoretizate delirant de către Alexandre Dugin, ideologul lui Vladimir Putin. Dar, dincolo de asta, eu vă mulțumesc pentru întrebare, domnule Dumitrașcu, și cred că este, iertați-mă, rolul dumneavoastră al redacției militare să arătați că noi ne găsim într-un război informațional. Știți, ultimul mesaj fals care este răspândit pentru a crea panică în România este că ar urma o criză a medicamentelor în farmacii. Dar noi în fiecare zi suntem supuși unui adevărat asalt de știri false, așa numitele fake news. Deci aceste știri false care sunt menite să contribuie la o dezorganizare a țărilor aliate. Iar România este o țară de prima linie și atunci este, bineînțeles, o țintă. Și noi trebuie să demontăm aceste lucruri. Așa este și cu mitul pe care le evocați dumneavoastră. Nu a existat niciun fel de tratat, niciun fel de înțelegere scrisă și nici măcar verbală, pentru că știți, după ce au spus că s-au încălcat niște înțelegeri, rușii au venit și au spus, nu, de fapt au fost niște înțelegeri verbale, niște gentleman agreement, o înțelegere între domni. E nici vorbă de așa ceva și culmea este, și foarte bine că s-a întâmplat așa, dezmințirea a venit chiar de la cel care ar fi putut să facă aceste înțelegeri, și anume președintele Mihail Gorbaciov.
Exact.
Mihail Gorbaciov, care a spus nu au avut loc astfel de discuții, iar după aceea, bineînțeles că a fost verificat Gorbaciov și a fost întrebat cu privire la aceste lucruri și traducătorul său, evident un ofițer KGB, care la rândul său a spus că nu au avut loc astfel de discuții. Deci este evident un mit, este poveste inventată de propagandiștii Moscovei pentru a justifica un pericol inexistent, pentru că, bun, ei ocupă Ucraina și dacă ocupă Ucraina nu vin cu frontiera la marginea Poloniei și a României, deci nu vor fi din nou în frontieră cu NATO. Nu există niciun fel de logică. Sunt sofisme de liceu, iertați-mă. Este chiar dezamăgitor. Noi credem că la Kremlin acolo sunt niște maestri.
Sunt niște creiere.
Da, da. Ei bine, nu sunt. Se vedește că nu sunt. Îmi pare rău.
Către finalul interviului, domnule Ciochinaru, cât preț puneți pe aceste amenințări nucleare, chimice, bacteriologice?
Chimice și bacteriologice nu cred că Rusia își poate permite, iar cele nucleare cred că sunt folosite doar ca un șantaj diplomatic pentru a favoriza dobândirea de imunități în negocierile ulterioare. Nu degeaba Putin vrea să vorbească cu Biden, nu vrea să vorbească cu Zelensky. Cum să vă spun, eu cred că dacă ar da un astfel de ordin, l-ar împușca ai lui, pentru că ar trebui să moară și familiile celor care ar executa ordinul. Ar fi o catastrofă care ar pune sfârșit umanității, ar pune sfârșit acestei planete și nu cred că cineva ar avea demența de a apăsa pe buton. Însă e adevărat, dumneavoastră aveți dreptate. Ursul este grav rănit, e prins în capcană, cu cât se zbate mai mult, cu atât sângerează mai tare, are foarte puține căi de ieșire, vom vedea, dar în orice caz nu retorica agresivă și amenințările nucleare îl vor salva din această capcană în care a intrat singur. Rusia încă are resurse. În momentul de față, știți foarte bine, se regrupează și reorganizează trupele, se pregătesc pentru o confruntare de lungă durată și să știți că veștile care vin de la Moscova nu sunt foarte bune din punctul nostru de vedere, în sensul în care totul e în regulă, magazinele au fost umplute cu produse, oamenii discută despre prețuri, pentru că prețurile sunt mari, dar nu discută despre invazie. Putin are susținerea rușilor. Să știți că se încearcă în mod incorrect să se arunce responsabilitatea doar asupra lui Putin. Se personalizează toată povestea. Nu. Poporul rus este vinovat pentru această situație. Putin este un exponent al poporului rus.
Din păcate,
poporul
așa este.
Rus va trebui, așa cum japonezii și germanii au fost demilitarizați printr-o reeducare democratică, asta va trebui să întâmple.
Și autostigmatizați cum sunt nemții.
Da, absolut. Aveți perfectă dreptate. Deci nu se poate să fii în permanență o amenințare pentru vecini, pentru pacea lumii, doar pentru că ai rămas printr-o conjunctură ultimul imperiu din această lume care se îndreaptă către un Eva absolut revoluționar. Ne așteaptă niște vremuri extraordinare. Nu poți să intri în această etapă nouă de dezvoltare a umanității, în al patrulea val, cum i-a spus Alvin Toffler, cu o putere barbară și iată criminală.
Invitat la subiectul săptămânii la Jurnal Militar a fost analistul politic și profesorul în relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu multă plăcere.
Just like that, never gone, I knew the song. Young girls with eyes like the desert. It all seemed like yesterday, not far away.
Prima dată cu această piesă pe care a lansat-o undeva în anul 1986, True Blue se cheamă albumul, 18 și 19 minute. Revenim în direct aici la Jurnal Militar, Radio România Oltenia Craiova. Despre misiunile derulate de militarii armatei române în afara teritoriului național aflăm amănunte din rubrica realizată în această săptămână de colega mea Teodora Mazere.
Internaționale.
Nava Școală Mircea, ambasadorul onorific al României pe mările și oceanele lumii, a plecat joi 24 martie din portul militar Constanța pentru a desfășura în Marea Mediterană Marșul Internațional de Instrucție în vederea pregătirii unei noi generații de maestri militari. Bijuteria Forțelor Navale Române va efectua escale de reprezentare în porturi din Franța, Grecia, Italia, Spania și Turcia, urmând să se întoarcă acasă la jumătatea lunii mai, după mai bine de 50 de zile de marș și promovare a valorilor țării noastre. Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța.
Totul este în regulă la bord, am intrat în rutina carturilor și a serviciilor, atât echipajul cât și cei 92 de cadeți care au avut ce vedea, spectacolul Bosforului, cum îl numesc eu, după tranzitarea acesteia timp de câteva ore am ajuns în Marea Marmara în care vom naviga, iar după ce o să trecem pe sub uluitorul pod suspendat Çanakkale 1915, o să ieșim din strântoarea Dardanelei și vom naviga până în portul Suda Bay din insula Creta. Este prima escală, una tehnică, port în care vom intra miercuri 30 martie și îl vom părăsi duminică 3 aprilie.
De pe mare revenim pe uscat și mergem în Polonia, unde zilele trecute, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzi de Fier au executat un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice de nivel baterie. Scenariul tactic a cuprins o serie de incidente apropiate condițiilor de luptă reale pe care artileriștii antiaerieni dobrogeni le-au soluționat folosind tehnicile, tacticile și procedurile existente la nivelul subunităților. Tot procesul de instruire a început cu o prezentare de tehnică atât a militarilor dobrogeni cât și a aliaților. Locotenent Andreea Dănilă, locțiitor comandant baterie artilerie antiaeriană.
Exercițiul desfășurat a fost de nivel secție Pluton, în care am simulat apărarea. Pe lângă situația tactică, am avut și o serie de incidente, cum ar fi cele medicale, în care sanitarii au fost nevoiți să extragă răniții, exerciții de evacuare a tehnicii, verificarea reacției la un atac aerian și reacția la un atac terestru.
Din Polonia coborâm în Balcani, unde infanteriștii olteni își continuă misiunea în camp Budnir Sarajevo. Plutonul de manevră din cadrul detașamentului românesc este dotat cu mijloace tehnice blindate Virania 3C și se află sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării. Militarii români execută misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate, concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Locotenent Florin Epure, comandantul plutonului de manevră.
Cei care erau deja aici ne-au întâmpinat foarte bine. Ne-au explicat regulile misiunii ale bazei, operația Eufor Althea, și ne-au îndrumat spre ce ar trebui să facem. Au fost ca niște mentori pentru noi. Comportamentul dumnealor față de noi a fost ireproșabil din toate punctele de vedere și ne-a făcut să ne fie destul de ușor să ne integrăm în misiune, în structura care ne subordonează.
De pe bătrânul continent facem un salt în zona ecuatorului, unde România participă din anul 2015 în cadrul misiunii de instruire și consiliere a Uniunii Europene la implementarea eforturilor de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Misiunea are drept scop oferirea de asistență autorităților Republicii Centrafricane pentru reconstituirea sectorului național de apărare, grav afectat în ultimul deceniu de instabilitate și de acțiunile grupurilor armate. Derularea misiunii se face pe trei axe, la nivel strategic, operativ și tactic. Locotenent colonelul Olimpiu Gola.
Să știți că aici, în Republica Centrafricană, oamenii tot timpul au întrebat ce se întâmplă și sunt foarte interesați vis-a-vis de situația de securitate din Europa, din Ucraina. Sunt parteneri care au prieteni, au rude, au conexiuni cu militarii care au făcut studii în România. Sunt interesați să vină și să studieze, să se dezvolte în România și să facă ceva pentru țara lor.
18 și 23 de minute. Zilele trecute, militarii din cadrul Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab din Bănie au derulat un exercițiu în facilitățile din localitatea Plenița, în fosta cazarma regimentului 31 mecanizat, o fostă unitate pe platoul căreia foarte mulți români au depus jurământul militar. Obiectivul principal al acestui exercițiu a fost dezvoltarea deprinderilor militarilor în executarea acțiunilor în mediul urban și stabilirea unor tactici, tehnici și proceduri comune împreună cu militarii polonezi din compunerea Batalionului Craiovean. Sublocotenent Paul Nicolaev, comandant Pluton, despre particularitățile luptei în localitate.
Începem cu orientare topografică și apoi amintim tema pe care trebuie să o executăm. Principiul de bază este coordonarea. Totul se axează pe o coordonare foarte bună între membrii echipei. Ne axăm pe echipe mici pentru a avea o foarte bună coordonare și o interoperabilitate. Acționăm în clădiri, aici se provoacă ecou, când tragem, folosim grenade. De multe ori sunt explozii chiar mai puternice decât în alte poligoane.
Militarii implicați în acest exercițiu au trecut prin incidente care au replicat lupta în localitate, lupta în mediul urban, o luptă ce este caracterizată de o dificultate ridicată, deoarece principala caracteristică a acestor zone este dată de prezența numeroaselor construcții și a populației civile. Cum s-a văzut acest exercițiu prin ochii luptătorilor, aflăm imediat.
Sunt plutonier Sprâncu Valentin Dănuț. Lupta urbană este o luptă foarte complexă, necesită un volum foarte mare de informații și de efort. Este foarte costisitoare din toate punctele de vedere, atât financiar cât și material și de personal. Noi la plutonul cercetare acționăm în echipe foarte mici, de câte 4 până la 6 militari.
Mă numesc Petrica Maria Alexandra, sunt soldat. Toată acțiunea se petrece asupra unor obiective sau în momentul în care ai asaltul unui obiectiv, este o acțiune strânsă, nu este cum este la noi la infanterie, să ai parte de un câmp, să poți să-ți faci învăluirea. Aici totul este restrâns, trebuie să fie cât mai mic, cât mai strâns, să fie compact, ca și plutoanele, ca și grupele de asalt, de sprijin, să coreleze unul cu altul și mișcarea să fie ca un curs de apă, să curgă tot, să ni se spună ceea ce trebuie să facem. Mie îmi place treaba aceasta, adică de-aia sunt aici.
Sergent major Turcu George, încercăm să adaptăm un pic tehnicile noastre cu cele ale trupelor speciale în folosirea unor proceduri folosite de cei de la forțele speciale, respectiv lupta în localitate, intrarea în clădiri, abordarea unei clădiri, lupta în apropiere. Ne-am pregătit cu cei de la forțele speciale, am fost în pregătire de misiune pentru Mali.
18 și 27 de minute, dragii mei, dragile mele, suntem la final cu această ediție Jurnal Militar din această zi de 28 martie 2022. Ne reauzim peste fix o săptămână, începând cu aceeași oră 18, tot aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Sunt Edi Nicola, să aveți parte de o seară reușită în continuare. Toate cele bune!